SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
Українські війська звільнили населений пункт в Донецькій області і ще два на півдні України, а також просунулися вперед на напрямку Лисичанськ-Сіверськ. Про це повідомив у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський.
Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині. Звільнено населений пункт. 54-та бригада на напрямку Лисичанськ-Сіверськ також зробили хороші кроки, просунулись вперед, зайняли певні висоти. Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон. Завдяки його героїчним діям звільнено два населених пункти на півдні нашої держави.
Сказав Володимир Зеленський. Повний виклад звернення президента за підсумками 193-го дня війни прозвучить наприкінці матеріалу. Щонайменше 3,5 тисячі ракет Росія випустила по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. А за останню добу російські війська випустили по Україні більш як десяток ракет різних типів. Дві з них були знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України. Зокрема, російські армійці застосували авіаційні ракети Х-59, Х-31, протикорабельні П-800, «Онікс», крилаті ракети «Іскандер». Крім того, Росія продовжує використовувати зенітні ракети «С-300», обстрілюючи прифронтову зону, зокрема цивільні об'єкти в обласних центрах, як от у Харкові та Миколаєві. Протиповітряна оборона України досягла рівня ефективності, коли збиває від 50 до 70% російських ракет. Запущені з російської території ракети Україна збиває як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами. Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жернов в інтерв'ю «Армії Інформ». За його словами, 100% ефективності українські протиповітряні сили не можуть досягти через недостатню кількість засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів. В основному це радянські системи, у яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів протиповітряної оборони країн-партнерів НАТО. Микола Жернов додав, що загроза завдання ракетно-авіаційних ударів з боку Росії зберігатиметься, поки у агресора є ракетна та авіаційна зброя. Завдяки успішним діям Збройних сил України здатність російської армії наступати значно послаблюється. Окупанти намагаються утримати тимчасово окуповані території та шукають поповнення для лав своєї армії. Водночас у Генеральному штабі попереджають, що по всій Україні залишається загроза авіа та ракетних ударів з боку Росії. Російська армія частіше почала використовувати застарілі боєприпаси, розповів речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук.
Через брак високоточної зброї ворог частіше став використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300. По території України випущено більше 500 таких ракет, частина яких не долетіла до цілі. На озброєнні окупантів знаходиться декілька тисяч подібних ракет, але більшість з них непридатні до застосування.
Збройні сили України пошкодили поромну переправу російських армійців та знищили склад боєприпасів Херсонської області. Про це повідомив керівник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров. Загалом за минулу добу українська авіація завдала більше двох десятків ударів по базах російської армії на півдні. Попри знищення військових баз російських загарбників, зокрема на південному напрямку, у них ще достатньо боєприпасів для обстрілів, говорить військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, через пошкодження Збройними силами України мостів і поромних переправ для підвезення озброєння, окупанти можуть ввозити підкріплення лише на 25% від усіх потреб. Експерт Сергій Грабський також назвав об'єктивною заборону Генерального штабу Збройних сил України на розголошення успішних бойових досягнень Збройних сил на півдні. Аналізуючи дозволену інформацію для оприлюднення, аналітик назвав інформацію інтенсивність бойових дій з боку української армії підвищеною не лише на правому, але й на лівому березі Дніпра.
Вони творчо підійшли до цього питання. Вони намагаються налагодити понтонні переправи, вони намагаються поставити паромні переправи. Ну і вплоть до того, що за деякою інформацією, яка надходить з окупованих територій, вони навіть окремими човнами або, так скажемо, плавзасобами намагаються переміщати якісь матеріальні засоби або боєприпаси. Звісно, цього недостатньо, але треба розуміти, що на додаток до того були певні запаси створені ще до цього. Для того існує такі поняття, як ешелонування запасів. Тобто сказати, що завтра в них закінчаться боєприпаси, я б такого не говорив.
Родичі українських військовополонених закликають Організацію Об'єднаних Націй та Червоний Хрест до дій, аби звільнити військовослужбовців, які після наказу на вихід з Азовсталі у Маріуполі потрапили до російського полону. Напередодні у Кропивницькому було влаштовано акцію. Там на площі Героїв Майдану зібралися близько 200 людей. Не вірить у смерть коханого, який був у полоні в Оленівці, пані Віолетта.
Мій наречений знаходився в Оленівці. На даний момент він перебуває у списках загиблих після теракту. Але ми боремось і віримо, що він живий. Ми закликаємо всю Верховну у нашу Раду. Ми закликаємо всіх Червоних Хрестів повернути наших полонених додому і вияснити, хто на самом ділі там загинув.
Нагадаю, українські полонені загинули 29 липня від вибухів в одному з бараків колонії, де росіяни утримували українських військовослужбовців. Москва звинувачує в обстрілі Україну, Київ наводить докази, що свідчать про те, що вибух стався всередині приміщення. А полонені, ймовірно, на момент вибуху вже могли бути мертвими. Також відомо, що жоден співробітник колонії, російський персонал, не постраждав. Псевдореферендум на тимчасово окупованих Росією територіях України російські загарбники планують перенести вже з 11 вересня на кінець осені. Вони встигли підготуватися. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України. Про перенесення незаконного голосування на Луганщині повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Однією з причин назвав роботу Збройних сил України та проукраїнський партизанський рух на окупованій Росією території. Коментар політолога Миколи Давидюка.
От уявіть ситуацію. Путін проводить референдум. Там ніхто не приходить, зрозуміло, що губернатор Миколаївської області казав взагалі там 10% тільки готові йти. Да? І по інших областях аналогічна історія. Наприклад, приходить 10%, Путін каже, 130 підтримує референдум приєднання до Росії чи незалежну державу. А через місяць туди приходить ЗСУ, а назад повертає українську владу, повертає українські спецслужби, повертає українську армію. Це призводить до того, що Путін отримує ляпас на міжнародній арені. Демонстрацію того, що його референдуми нічого не вартують, вони нічого не значать. І це демонстрація безсилості Путіна і як полководця, і як політика. Тому я думаю, що вони це заміряють, вони за цим дивляться, не ризикують, вони відчувають силу українського наступу. І вони зараз якраз таки вивчають, чи варто йти на цей крок, тому що насправді це буде ще більше послаблення Путіна і на міжнародній арені, і всередині самої Росії.
Тим часом у Сполучених Штатах Америки вбачають ознаки того, що Росія має намір провести незаконні референдуми про приєднання окупованих територій України у вересні. Про це в інтерв'ю російському телеканалу «Дождь» сказав спікер Білого Дому з національної безпеки Джон Кірбі. За його словами, подібні референдуми – це ще одна зі схем кремлівської методички, аби претендувати на хоч якусь легітимність у нічим не спровокованій нелегітимній війні, яку Росія розв'язала в Україні. Запорізьку атомну електростанцію знову відключили від мережі та зупинили один із діючих реакторів. Про це повідомили спостерігачі Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на станції. Водночас експерти повідомляють, що атомна електростанція продовжує постачати електроенергію через резервну лінію як для охолодження, так для інших важливих функцій безпеки на майданчику. Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом Путіним напередодні заявив, що Анкара могла би взяти на себе посередницьку роль у ситуації з окупованою атомною електростанцією, так само як зробила це із зерновим питанням. Тим часом частина делегації МАГАТЕ продовжує працювати на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції. Цього тижня Рада безпеки ООН чекає звіту від побаченого представниками МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Міністерство культури України подало відповідні документи до Ради національної безпеки та оборони щодо застосування персональних санкцій проти Російської православної церкви і її очільника Кирила через підтримання повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомив міністр культури та інформації Олександр Ткаченко. За його словами, на сьогодні деякі західні партнери також готові запроваджувати санкції проти Московського патріархату. Зустріч у форматі Ради асоціації ЄС Україна підготовлена у Брюсселі на 5 серпня під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та високого представника ЄС Жозепа Бореля. На порядку денному питання двосторонніх відносин, зокрема імплементація угоди про асоціацію, підтримку, яку Євросоюз надає Україні з початку агресивної війни Росії, та зусилля із реалізації заявки України на членство у Європейському Союзі. Чому саме зараз відбувається ця зустріч? Коментар міністра Кабінету міністрів Олега Німчинова.
Зустріч мала відбуватися планово в квітні 2022 року, але через збройну агресію Російської Федерації в її активній відкритій фазі вона була перенесена на вересень 2022 року. Це зустріч за сталими правилами, то обговорюються різні питання. В першу чергу це виконання власне угоди про асоціацію. Після того, як Україна отримала статус кандидата, звичайно, що цілі скориговані, це для нас більше цілі зараз реалізовані.
Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 193-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Українці, українки, сьогодні річниця затримання окупантами у Криму першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла. Він не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував окупантів, це захистом свого народу і своєї країни. України. Наріман Джелял минулого року взяв участь у роботі Кримської платформи. Він прибув з Криму на саміт і розказав гостям та учасникам саміту про те, що реально відбувається на півострові. Про репресії проти усіх, хто намагається зберегти свою свободу і свою культуру. Про деградацію життя у Криму за час окупації. Російська присутність у нашому Криму перетворила його на одне з найбільш небезпечних, невільних місць у Європі. І пан Джелял хотів зробити все, щоб змінити це, щоб повернути у Крим нормальне життя, щоб повернути Україну. Я вірю, що українські прапори і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо усю нашу землю і наших людей. Збройні сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього. Ці кроки можна почути, і усі бачать, окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для всіх них. Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям в Криму, повернемо свободу Кремлі і обов'язково зробимо Крим одним з найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує. Провів сьогодні нове засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Хоч і неділя, але вихідних на війні не буває. Доповідали головнокомандуючий Збройних сил, командуючи оперативних напрямків, керівник розвідки. Хороші доповіді були. І хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечували результат на Донеччині, звільнено населений пункт. 54-та бригада на напрямку Лисичанськ-Сіверськ також зробили хороші кроки, просунулись вперед, зайняли певні висоти. Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон, завдяки його героїчним діям звільнено 2 населених пункта на півдні нашої держави. Дякую всім вам, хлопці. Говорив сьогодні з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Це була, як зазвичай, дуже змістовна і дуже корисна розмова про усі аспекти наших відносин. Подякував за вже надану підтримку, подякував також за зусилля для обмеження російських надприбутків за нафту і газ. Закликав прискорити надання фінансової допомоги нам, Україні, обговорили нові санкційні кроки. Зокрема, вважаю, що у 8-му санкційному пакеті мають бути передбачені загальноєвропейські візові рішення щодо громадян Росії. Такі, щоб ніхто з причетних до цієї війни не міг користуватись європейською гостинністю. Якщо громадяни Росії підтримують терор проти України, проти всієї Європи, якщо вони мовчки спостерігають за геноцидом в Україні, то вони не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг і веселощів. Це важлива моральна річ. Європа – це територія цінностей, а не Діснейленд для прихильників терору. І візові обмеження точно це продемонструють. Вільний світ має спонукати росіян до дій, тоді проти них, хто розпочав цю війну. До речі, це так само, як і з газовим питанням. Україна неодноразово попереджала Європу, що збереження нордстрімовських зв'язків з Росією буде проблемою, яка будь-якої миті може перетворитись на катастрофу. Саме так і сталося. Візова всеєдність по відношенню до громадян держави-агресора, фінансові зв'язки з Росією, енергозалежність від Росії – все це речі, які у Москві використовують проти Європи. І я вдячний тим європейським лідерам, які усвідомлюють рівень загрози. Дуже важливий аспект сьогоднішньої розмови з пані Урсулою фон дер Ляєн – це можливість Єврокомісії здійснити швидку оцінку. Щойно ми виконаємо усі її рекомендації. Щодня працюємо для вступу України в ЄС. І щодня робимо все, щоб повернути наш прапор на всю нашу територію, куди зайшли окупанти. Я дякую усім нашим воїнам, які тримають і просувають вперед наші позиції. Дякую усім, хто допомагає обороні України. Разом переможемо. І наостанок, сьогодні отримав доповідь про те, що за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення були затримані двоє осіб, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові. Той, хто дав наказ відвести бойову зброю на публічний міський захід, і той, хто дозволив дитині взяти зброю до рук. Кримінальне провадження у Державному бюро розслідувань. Ще раз попереджаю усіх представників влади і правоохоронних органів на місцях, пильнуйте, щоб на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів. Життя людей – це спільна відповідальність усіх, хто повинен гарантувати безпеку. Слава Україні!
Людмила Павленко для радіо СБС.
І далі нагадуємо, що україномовна програма радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня SBS Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо SBS сьогодні і завжди.